Frú forseti, ég hef miklar efasemdir um það að sú leið sem að farin er í þessu frumvarpi sem viðbrögð við dómi Mannréttindadómstóls Evrópu sé rétt og standist. Og ég held að menn hljóti að velta fyrir sér akkurat þeirri leið sem að háttvirtur þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson nefnir. Vegna þess að eins og háttvirtur þingmaður nefndi að þá er gert ráð fyrir því að í stað þess að þessir fjármunir renni til samtakað innæðarins, þá renni þeir í ríkissjóð. Og einhver hélt því nú hér fram að í þessari skattheimtu eins og hún þarna birtist fælist jafnvel svokölluð mannréttinda sniðganga. En látum það nú liggja á milli hluta. Það sem ég nefndi í minni ræðu var það hér fyrr í dag, var það að dómurinn gengur út frá þeirri forsendu að það hafi talist brot gegn 11. grein mannréttinda sáttmála Evrópu um félagafrelsið að skylda kæranda málsins, borgaran, til þess að greiða gjald til samtaka sem hann vildi ekki eða valdi ekki sjálfur að vera aðili að. Og þar fyrir utan að þau samtök, þau börðust fyrir hagsmunamálum sem að gjaldandinn eða greiðandinn var ekki sammála. En með þessari breytingu þá er lagt til að gjaldið renni frekar í ríkissjóð og ég ger ekki ráð fyrir því að iðnaðarmenn þessa lands séu sérstaklega samþykkir fyrir stefnu sem að ríkisstjórnin hefur uppi varðandi þeirra málefni.
Forseti biður háttvirtan þingmann afsökunar á því að klukkan í borðinu hefur eitthvað verið.